Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda paxta terayotgan 56 yashar hasharchi yurak xurujidan olamdan o'tdi. Mirziyoyev paxta rejasini bajarmagan 5 hokimni 2 oylik maoshdan mahrum qildi, 10 prokuror va 10 militsiya boshlig'ini ishdan oldi. Quva tumani hokimi o'rinbosari unga pora berib hibsga olish uchun tuzoq qurishganini da'vo qildi.
Men 70 yashar odamman, men bir odam bilan narsa kutadigan odam emasman, deb joniki.
Toshkent viloyatiga so'nggi 1 yil ichida 5-chi prokuror tayinlandi. Sovet zamonida 24 yil kolxozda ishlagan nogiron ayolga qonunda belgilangan miqdorda pensiya to'lanmayotgandan shikoyat bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 2018 yilning yanvar-sentyabr oylaridagi tashqi savdo aylanmasiga oid raqamlarni e'lon qilgan O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 17.2% oshgan va 23 milliard AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etgan. Bu raqamning 13.7 milliard dollarini import tashkil etgan va bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 33.3% oshgan. Mamlakatdan eksport qilingan tovar va xizmatlar hajmi esa aksincha 0.4% kamaygan va tashqi savdo aylanmasining 9 milliarddan ko'prog'ini tashkil etgan. Statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, Xitoy ham import ham eksport bo'yicha O'zbekistonning asosiy tashqi savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Kimyo bo'yicha Nobel mukofoti laureati Aziz Sanjar 15 oktyabr kuni O'zbekistonga keldi. U O'zbekistonda 22 oktyabrga qadar Milliy universitetning yosh mutaxassislari, bakalavr, magistrant va doktorantlar uchun ma'ruzalar o'tkazadi. Shuningdek, molekulyar biologiya sohasida mutaxassislar bilan tajriba almashadi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining xabar qilishicha, Aziz Sanjar vazirlik va Milliy universitet tashabbusi bilan O'zbekistonga taklif etilgan. AQShdagi Shimoliy Karolina shtati universitetining biokimyo va biofizika professori Aziz Sanjar DNKni tiklash mexanizmlarini tadqiq etgani uchun 2015 yilda kimyo bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Asli turkiyalik Aziz Sanjar 1971 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlari da ilmiy faoliyat yurg'izib kelmoqda. 16 oktyabr kuni Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan parlamentni tarqatish va muddatidan avval saylovlar o'tkazish uchun o'z iste'fosini e'lon qildi. O'tgan oy poytaxt Yerevan hokimligiga o'tkazilgan saylovlarda o'z partiyasi mutlaq ko'pchilik ovoz bilan g'alaba qozongan ortidan Pashinyan muddatidan avval saylovlar o'tkazish jarayonini boshlashga qaror qildi. Armaniston parlamentida hamon Pashinyan muxoliflari ko'pchilikni tashkil etadi. Armaniston konstitutsiyasiga muvofiq bosh vazir iste'foga chiqib deputatlar 2 hafta ichida uning o'rniga boshqa shaxsni saylay olmasa, parlament tarqatilib muddatidan avval saylovlar o'tkazilishi lozim. 16 oktyabrdan Ingushetiya va Checheniston o'rtasidagi ma'muriy chegaralarni o'rnatishga oid kelishuv kuchga kirdi. 26 sentyabr kuni Ingushetiya rahbari Yunusbek Yevkurov va Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov o'zaro ma'muriy chegaralarni belgilashga oid kelishuvni imzolagan edi. O'zaro hududlarni ayirboshlashni ko'zda tutuvchi bu kelishuv ikkala respublika parlamenti tomonidan tasdiqlandi. Ayni paytda Ingushetiya konstitutsiyaviy sudi kelishuv faqat referendumda tasdiqlangan taqdirdagina kuchga kirish haqida qaror chiqardi. Checheniston bilan imzolanilgan chegara kelishuvi Ingushetiyada keskin noroziliklarga sabab bo'lmoqda. 4 oktyabr kuni rasmiy ruxsatsiz boshlanib ketgan bu norozilik tadbirlarining 15 oktyabrga qadar o'tkazilishiga rasmiy ruxsat berilgan. 16 oktyabr kuni Riyodga kelgan AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bilan jurnalist Jamal Xashoggining yo'qolishi va o'ldirilganiga taxminlar yuzasidan so'zlashuv o'tkazdi. AQSh prezidenti qirol Salmon bilan o'tkazgan telefon suhbati ortidan Pompeoni zudlik bilan Saudiyaga jo'natdi. Davlat kotibining Riyodda qirollikdagi eng muhim shaxsga aylangan valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon bilan uchrashishi ham aytilmoqda. Ayni paytda turk matbuoti ga ko'ra 16 oktyabr kuni Turkiya maxsus politsiyasi Istanbuldagi Saudiya konsulligi binosida tekshiruv o'tkazishni davom ettirgan. 2 oktyabr kuni bu yerga hujjat rasmiylashtirish uchun kelgan saudiyalik jurnalist Jamal Xashoggi qaytib chiqmagan va turk matbuotining yozishicha Anqara rasmiylari uning konsullik binosida qiynab o'ldirilganiga ishonadi. Matbuot xabarlarida turk rasmiylarida buni tasdiqlovchi audio va video yozuvlar borligi aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
15-oktyabr kuni Andijon viloyatining Bo'z tumanida paxta terayotgan 56 yashar hasharchi Orifjon Soliyev yurak xurujidan olamdan o'tdi. Voqea tafsilotlaridan xabardorlarning aytishicha, Paxtaobod tumanidagi moliya bo'limida qorovul bo'lib ishlaydigan Soliyev paxta terimiga chiqqanning ilk kunida o'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Fojia Bo'z tumanining Mirzo Ulug'bek qishlog'i Mustaqillik 15 yilligi mahallasi hududidagi dalada 15-oktyabr kuni ertalab soat 10 larda sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor hasharchilardan biri ma'lum qildi. Biz qo'shni dalada paxta terayotgandik. Soat 10 larda shu fojia haqidagi xabar keldi. Orif akani tanirdik. U Paxtaobodda moliya bo'limida qorovul bo'lib ishlaydi. O'zi kecha kelgandi. Kecha kelib joylashib, bugun birinchi marta paxta terishga chiqqandi. Ertalab chiqib, ozgina paxta tergach yuragi ushlab qolibdi. Yonidagilar tez yordamga telefon qilishgan, biroq tez yordam kelguncha Orif aka o'lib qolgan. Doktorlar infarkt deyishdi, deydi tafsilotlardan xabardor hasharchi yigit. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shoshilinch tibbiy yordam bo'limi xodimlari Orifjon Soliyev jasadini Andijon viloyat sud tibbiy ekspertiza bo'limiga yetkazishgan. 1962 yilda tug'ilgan Soliyev Orifjon Turg'unovich Paxtaobod tumani Habibiy ko'chasi 77 uyda yashagan. Tez yordam xodimlari dalaga yetib borgan payti Soliyevning joni uzilgan bo'lgan. Diagnoz infarkt. Keyin tez yordam xodimlari Soliyev jasadini oblastnoy sudmed ekspertizaga olib borib tashlab kelishdi, dedi tibbiyot birlashmasi xodimlaridan biri. Ozodlik hozircha Orifjon Soliyevning o'limiga oid tibbiy tekshiruvning rasmiy xulosasini ko'rgani yo'q. Orifjon Soliyev paxta tergan qishloqdagi hasharchilardan birining Ozodlikka aytishicha, Soliyev bilan bog'liq voqeadan so'ng qishloqdagi barcha hasharchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish boshlangan. Bugun obeddan boshlab hammamizni doktorlar tekshiryapti. Bizni 19-chi qishloq vrachlik punktiga olib borib tekshirishdi. Dalada hasharchi o'lib qolgach, hammasi qo'rqib qolgan. Hamma tashkilotlar rahbarlari kelishdi. O'lgan hasharchi atriyadiga SES xodimlaridan vakil biriktirilgan ekan. Afsus, nazorat qilinmagan. Sababi SES xodimlari ham paxtaga chiqyapti. Hamma hasharchiga agar biroz so'rasa, uyushmagan aholimiz deysanlar deb o'rgatishdi, deydi Bo'z tumani dalalarida paxta terayotgan hasharchi. Bo'zdagi ushbu voqeadan 5 kun avval Bo'ka tumanida paxta terayotgan 61 yashar Yo'ldosh Ashurov ham yurak xurujidan vafot etdi. O'zbekistonda har yili paxta terim mavsumida halokatli hodisa va voqealar qayd etiladi. 4 kun avval Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlandi. 29 sentyabrda esa Samarqand viloyati Ishtixon tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida paxta terimiga ketayotgan 3 ayol halok bo'ldi. Oradan bir kun o'tib, hodisada tan jarohati olgan 4-chi ayol Ishtixon tuman markaziy shifoxonasida vafot etdi. Shu yilning 18 sentyabr kuni Buxoro Qorovul bozor yo'lining Kogon tumani hududidan o'tuvchi qismida avtobusda gaz baloni portlashi oqibatida paxtaga borayotgan 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 odam turli darajada jarohat olgandi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Paxta 2018. 5 hokim 2 oy maosh olmaydi. 10 prokuror va 10 ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga qilgan tashrifi yakunida 5 tuman hokimi 2 oylik maoshidan mahrum qilindi. Bu haqda mahalliy nashrlar 14 oktyabrda xabar berdi. Avvalroq prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 12 oktyabr kuni Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidagi Valxon ota fermer xo'jaligida paxta terimini ko'zdan kechirganini xabar qilgan edi. Prezident shu yerda viloyat fermerlari va qishloq xo'jaligi mutasaddilari bilan suhbatlashgan. Prezident tashrifi davomida qator kamchiliklar aniqlangan. Ayrim davlat amaldorlarining faoliyati tanqidga uchragan, deyiladi xabarda. 13 oktyabr kuni Toshkent viloyati hokimi paxta terimida sustkashlikka yo'l qo'ygani uchun Bo'ka tuman hokimi Nomanali Izbosarov, Piskent tumani hokimi Abdusamad Akbarov, Bekobod tumani hokimi Ne'mat Abdullayev, Yangiyo'l tuman hokimi Abduqahhor To'xtaboyev va Chinoz tumani hokimini 2 oylik maoshlaridan mahrum qilgan. Bundan tashqari, hokimlar agar vaziyat tuzatilmasa ishdan olinishi mumkinligi haqida ham ogohlantirilgan. 14 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov raisligida paxta yig'im terimiga bag'ishlangan selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda 2018 yil paxta hosilini yig'ib terib olish ishlarini jadallashtirish, terimchilarni dalaga safarbar qilish, kunlik terim sur'atini oshirishda joylarda mutasaddilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar, hosilni yog'in sochinli kunlarga qoldirmasdan yakunlash bo'yicha shoshilinch choralar ko'rish yuzasidan 4 sektor rahbarlarining hisobotlari tinglangan. Yig'ilishda bosh prokuror Otabek Murodov, prezident administratsiyasi rahbari Zaynalobiddin Nizomiddinov hamda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Zoir Mirzayev nutq so'zlagan. Yig'ilish keskin tanqidiy ruhda o'tgan. Ma'lum qilinishicha, aksar tumanlarda ikkinchi terim boshlanib ketganiga qaramasdan paxta rejasi 60%dan oshmagan. Ayrim hududlarda reja 25-40% atrofida qolmoqda. Mahalliy nashrlar, xususan Kun.uz'ning ma'lum qilishicha, Nizomiddinov prezidentning maxsus qaroriga ko'ra joylarda sektor rahbarlari bo'lgan 100dan ortiq kishiga nisbatan intizomiy chora qo'llanilishi haqida ma'lum qilgan. Jumladan, paxta terim vaqtidagi suskashliklari uchun 10dan ortiq tumanda prokurorlar, 10dan ortiq tumanda ichki ishlar bo'limi boshliqlari ishdan ketgan. Soliqchilar orasida esa ishdan olinganlar soni ko'proq. 14 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov raisligida bo'lib o'tgan selektor davomida Toshkent viloyati hokimi G'ulomjon Inomovich Ibragimovga hayfsan berilgan. Ma'lum qilinishicha, viloyat rahbari 2018 yilgi paxta hosilini yig'ib terib olish ishlarini o'ta sust tashkil etgani va mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygani uchun ogohlantirilgan. Shuningdek, yig'ilish vaqtida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Abdumalik Abduqodirovich Allamurodov ishdan olingan. U shu yilning yanvaridan buyon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Toshkent shahridan maktub yo'llagan mushtari jazo muassasasi rahbariyati bemoronasini paxta terimiga majburlayotganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasiga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Onam Shahnoza Sodiqova 1973 yilda tug'ilgan. Joriy yil 10 avgustdan buyon Toshkent viloyatidagi 64-14 jazoni ijro etish muassasasida jazo o'tamoqda. Onamning umurtqa pog'onasida churra bor. Bu kasallik ilmiy tilda radikulopatiya deb ataladi. Sodda qilib aytganda umurtqa pog'onalari yemirilmoqda. Buning ustiga qon bosimlari baland, qandli diabetga ham chalinganlar. 64-14 jazoni ijro etish muassasasi shifokori Imomov bergan tibbiy xulosada onam vaqtincha mehnatga layoqatsiz ekani qayd etilgan. Ammo onam bemor ekaniga qaramay majburan paxta terimiga jalb etilgan. Jazoni ijro etish muassasasi rahbari 2 tonna paxta normasining pulini berib, keyin koloniyaga qaytish mumkinligini aytibdi. Onam bemor ekani, ahvoli og'irligini inobatga olishsa bo'lmaydimi? Deydi tinglovchi. Toshkent shahridan Ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi paxta boshlanganidan beri odamlar jamoat transportini soatlab kutayotganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Toshkent shahri Yunusobod tumanidan yozmoqdaman. Paxta mavsumi boshlanganidan beri jamoat transporti qatnovi siyraklashdi. Masalan, 67-chi yo'nalishdagi avtobus kuniga 4tadan chiqar edi. Endi esa 2taga tushib qoldi. Avtobusni gohida soatlab kutib qolyapmiz. Ishga taksida qatnashga esa cho'ntak chidamaydi. Paxtani deb yo'lovchilar jabr ko'rmasin-da, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yollang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Andijon viloyati Andijonda paxta terayotgan 56 yashar hasharcha yurak xurujidan olamdan o'tdi. Mirziyoyev paxta rejasini bajarmagan 5 hokimni 2 oylik maoshdan mahrum qildi, 10 prokuror va 10 militsiya boshlig'ini ishdan oldi. Quva tumani hokimi o'rinbosari unga pora berib hibsga olish uchun tuzoq qurishganini da'vo qildi.
Men 70 yashar odamman, men bir odamni anasi kishidan odam emasman, deb joniki.
Toshkent viloyatiga so'nggi 1 yil ichida 5-chi prokuror tayinlandi. Sovet zamonida 24 yil kolxozda ishlagan nogiron ayolga qonunda belgilangan miqdorda pensiya to'lanmayotgandan shikoyat bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Dorxova qo'rg'onidagi metal qabul qilish shirkatida metal kesuvchi bo'lib ishlab kelgan 29 yoshli buxorolik Aziz Mo'minov ish paytida 3 barmog'idan ayrildi. Shirkat rahbariyati o'zbek muhojiriga yordam berish o'rniga uni o'g'irlikda ayblamoqda. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva viloyatining Ruza tumanida joylashgan metal kesish shirkatlaridan birida payvandchi va metal kesuvchi bo'lib ishlab kelgan peshkulik Aziz Mo'minov shu yilning 2-oktyabrida sodir bo'lgan baxtsiz hodisa tufayli o'ng qo'lining 3 barmog'idan ajraldi. Ozodlik bilan suhbatda Aziz shirkat menejeri Andrey Lebedev unga barmog'imni uyda kesib oldim deb aytishni buyurganini aytadi.
Ishxonaga qo'lim temirga qolib qisida, temirga ishlayapman, temir kesaman. Barmoq ustasi kesib tashladi, damkrat tushdi, aytmagin dedi. Masangiz bilan ishni hammasini to'layman dedi, xarajlarni hammasini ko'taraman dedi. Aytganday qilinib, o'zimga bergani 8-9000 so'm pul bergani. Pul so'rasam, oxir qimmati men o'g'irni esa ko'taraman. Mumkin emas, svarka apparati o'zlari olganmi? Endi meni bo'ynimga tashlayapti, shunda pul so'ramasin dedi. Tonishim 20000 so'm pul berdi qas. O'sha bilan yurmoq, men o'z bir so'm pulim qolmagan qisqami, kvartira pul berishim kerak.
Deydi Aziz. Suhbatdoshning so'zlaricha ish beruvchi korxona menejeri uning ustidan migratsiya idorasi va politsiyaga o'g'irlik asosida ariza topshiraman deb tahdid qilib kelayotganini bildirdi. Ozodlik muxbirlari menejer Andrey bilan telefon orqali gaplashishga urinib ko'rdi. Avvaliga Aziz bizda ishlamagan degan shirkat vakili keyinroq o'zbekistonlik ishchi ustidan svarka apparatini o'g'irlagani uchun politsiyaga murojaat qilganini gapirdi.
Во-первых, я ему не угрожаю. Во-первых, был совершён факт кражи. Как он проник на завод, я не знаю. Я это выясняю.
Birinchidan men unga tahdid qilganim yo'q. O'g'irlik sodir etilgan. U qanday qilib zavod hududiga kirgan, men bilmadim. O'rganyapman dedi Andrey Lebedev. Ushbu vaziyat borasida fikr bildirgan huquq faollar va yuristlar shartnomasiz mehnat qilgan muhojirni lotereya o'ynayotgan shaxsga qiyosladi. Ish beruvchi insofli bo'lsa, muhojir ish haqini oladi. Bo'lmasa yo'q. Ayni paytda Aziz Mo'minov ish beruvchi bilan hech qanday shartnoma tuzmasdan ishlagani tufayli bu ahvolga tushganini tan oldi. Nochor ahvolda va mablag'siz qolgan o'zbek muhojiri patent to'lashga mablag'i qolmaganini aytmoqda. Ozodlik, Rossiyadagi ko'plab ish beruvchi korxona va shirkatlar vizasiz mamlakatlar, xususan O'zbekistondan kelayotgan mehnat migrantlarini ishga shartnoma va tegishli hujjat rasmiylashtirmasdan olishga manfaatdorligi borasida ko'p marotaba xabar bergan. Bunday vaziyatdan boxabar rus hukumati yildan yilga migratsiya qoidalarini yanada qattiqlashtiruvchi qonun tartiblarini joriy etib bormoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Pyotr Karimov o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovning iddaolarini rad etib, hech qanday parashyut yoki boshqa to'lovlar haqida gap bo'lish mumkin emasligini Ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbari Zumrat Shojalilovaning 11 oktyabr kuni Ozodlikka aytishicha, Pyotr Karimov 2017 yili o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan. unga o'z vaqtiga kelib hisob-kitob qilishi va hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Zumrad Chajalilova Pyotr Karimov sud orqali talab qilayotgan boshqa to'lovlar masalasida hech qanday izoh berilmasligini bildirarkan, bunday dedi.
Насчёт суда по повестке нам ещё не приходило. Насчёт работы он действительно с 2004 по 2017 год проработал у нас в московском представительстве. Уволен был по собственному.
Суд масаласида биз ҳали ҳеч қандай чақириқ қоғозини олганимиз йўқ. Иш масаласида ҳақиқатан у 2004-йилдан 2017-йилгача бизнинг Москвадаги ваколатхонамизда ишлаган. У ўз хоҳишига бинон ишдан бўшаган. Унинг аризаси ва қарорини биз топдик. Уни ноқонуний ишдан бўшатишган тўғрисидаги гап-сўзлар тасдиғини топмади. 2017-йилда ишдан бўшагандан кейин унга расчёт олиб, ҳужжатларини олиб кетиши мумкинлиги тўғрисида билдиришнома юборилган. Keyin nima bo'lganini bilmadik, chunki u paytda rahbariyat boshqa edi. Bu masalada chiqqan maqolalarda allaqanday parashutlar va to'lovlar to'g'risida gapirilgan. Bizga bu mutlaqo tushunarsiz va uni biz izohlamaymiz ham, dedi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi vakilasi. Zumrad Chajalilova Pyotr Karimovga yuborilgan bildirishnoma, ariza va qarorning asl nusxalari aviakompaniya vakolatxonasida ekanini ma'lum qildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Pyotr ish beruvchidan haqini undirib berishni so'rab Moskva shahar Tver sudiga murojaat qilgani to'g'risida 10-oktyabrda xabar qilgan edik. Tverskoy tuman sudi rasmiy vakili Ozodlik savolga javoban Karimov familiyali fuqaro O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ustidan arz qilganini tasdiqlagan va sud majlisi 24-oktyabr soat 10:30 tayinlanganini bildirgan. Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida ishlab kelgan va 2017-yilda otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Biroq Pyotr ishdan bo'shatish paytida unga berilishi lozim bo'lgan pul mablag'ini aviakompaniya unga to'lamaganini iddao qilmoqda. U o'ziga to'lanishi lozim bo'lgan pulni Moskva sudi orqali undirmoqchi. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Islomovich Karimov 1969-yilda tug'ilgan. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent shahar Chilonzor tumani militsiyasi poytaxtdagi 164-sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan tergov olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'quvchining onasi davosicha o'qituvchi farzandini so'nggi bir oy ichida kamida 2 marta ayovsiz kaltaklagan. O'qituvchi birinchi holat yuzasidan bolaning ota-onasidan kechirim so'ragan va boshqa qaytarilmasligini va'da qilgach, u jazosiz qolgan. Lekin kaltaklash 2 marta ro'y bergach, bolaning onasi muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq-tartibot idoralariga shikoyat qilgan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan o'quvchining onasi Aziza Muhammedova 164-sonli maktabda ro'y bergan ushbu hodisa haqida Facebook sahifasining Nimalchi guruhida ma'lum qildi. Gap shundaki, mening o'g'lim bu yil Chilonzor tumanidagi 164-sonli maktabning 1-sinfiga bordi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi 12-sentyabr kuni farzandimni kaltakladi. Ota-onalar yig'ilib, o'qituvchi va direktor bilan masalani muhokama qildik. O'qituvchi hamma oldida kechirim so'radi. Beayb yagona parvardigor deb kechirdik. Lekin 5-oktyabr kuni o'sha jismoniy tarbiya o'qituvchisi bolamga yana qo'l ko'tardi. Ustiga 20 marta o'tirib turish va 20 marta atjimoniya qilishga majburlabdi. Maktabga borsam, direktor yana o'qituvchining yonini olyapti. Mayli, jismoniy tarbiya qattiq qo'l bo'lish kerakdir. Lekin bolalarini urmasin-da, hozir bolam maktabga bormayapti, qorni og'riyapti, muskullari og'riyapti deb o'ylagandik, lekin xirurgning tavsiyasi bilan uzi qildirdik. Bolaning qorni qismi lat yegan ekan. Kasalxonadan to'g'ri militsiyaga shikoyat qilindi. Maktabdagilar jiddiy narsa bo'lmadi deb gapirishdi. Lekin bolamni o'ldirishini kuchim kerakmi deb yozdi Aziza Muhammedova Facebook sahifasida. Ozodlik muxbiri o'qituvchi o'z o'quvchisini kaltaklagan haqidagi iddialar yuzasidan izoh olish uchun Chilonzor tumanidagi 164-sonli maktabga bog'landi. Maktab direktori Gulnoz Latipova hodisani Chilonzor tumani militsiyasi o'rganayotgani, lekin hali xulosa chiqarilmagani, jismoniy tarbiya o'qituvchisi ishini davom ettirayotganini aytdi. Bu bo'yicha tekshiruv bo'lyapti, militsiya bugun ham kelib ketdi, xulosa hali chiqarilgani yo'q. O'qituvchi ishlayapti, u bolalarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lgan, lekin bolani bolani urmagan. Bu yangi o'qituvchi institutni bu yil bitirgan, sport gimnastikasi bo'yicha yaxshi mutaxassis. Biz bu holat har tomonlama o'rganilsin deyapmiz. Biz bolalardan ham so'radik, hammasi aytayapti, o'qituvchi qo'lini ham tekkizmagan deb, deydi Chilonzor tumanidagi 164-sonli maktabning direktori Gulnoz Latipova. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimi 164-sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan surishtiruv olib borilayotgani, lekin jinoyat ishi ochilmaganini aytdi. O'quvchini kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'quvchining onasi bolaning qorin qismi lat yegani haqidagi vrach xulosasini ayni paytda Facebookda e'lon qilgan. O'zbekistonning maktab va kollejlarida hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. O'tgan oy Xorazm viloyat Bog'ot tumani prokuraturasi olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yashar murabbiysi shu maktabning 5-sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagan bolaning yaqinlari Ozodlikka 5-sinf o'quvchisi 20-sentyabr kuni kaltaklangani ortidan komaga tushib qolganini aytishgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yer talashuv. Nega ingushlar Chechenistondan darg'azab bo'lmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya janubidagi Ingushetiya Respublikasi shusiz ham notinch bo'lgan Shimoliy Kavkaz mintaqasidagi yangi ziddiyat markaziga aylanib qoldi. Bir haftadan beri odamlar Ingushetiya rahbari Yunusbek Yevkurov va uning chechenistonlik hamkasbi Ramzan Qodirov 26 sentyabrda imzolagan yer almashish bo'yicha bitimdan norozi bo'lib mitinglarga chiqmoqda. Ko'plab ingushlar eng sara yerni uzoq tog' yeriga almashtirish nomaqbul ekanini aytmoqda. Norozi bo'layotgan kishilar Yevkurovning iste'fosini talab qilmoqda. Ular respublika rahbarini bitimga qo'l qo'yganlikda va xalq manfaatini himoya qila olmaganlikda ayblamoqda. Bir haftadan beri davom etayotgan noroziliklarning oxiri ko'rinmaydi. Namoyishchilar 2 kun oldin chodir va o'rindiqlarni shaharning markaziy maydonidan radio va televideniya kompaniyasi oldiga ko'chirdi. Shahar hokimiyati namoyishchilarga 15 oktyabrga qadar o'tirgan holda namoyishni davom ettirishga ruxsat berdi. Bitimning maqsadi ikki respublika o'rtasidagi chegara bahsiga nuqta qo'yishdir. Sovet ittifoqi tarqab ketganidan so'ng oradan bir yil o'tib, 1992 yili Chechen-Ingush avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi ikkiga bo'lingan edi. Ikkalasida musulmon aholi ko'pchilikni tashkil qiladi. Hudud almashishga qaratilgan ushbu bitim ikki respublika o'rtasida chegarani demarkatsiya qilishga oid yirik bitimning bir bo'lagidir. O'tmishda ham chegara bilan bog'liq chalkashliklarni aniqlashtirib olishga urinishlar bo'lgan edi. 1993 yili Ingushetiya bilan Chechenistonning o'sha paytdagi rahbarlari Ruslan Aushev bilan Jahor Dodayev o'rtasidagi chegarani demarkatsiya qilish bo'yicha kelishuvni imzolagan edi. Ammo o'rtadagi vaziyat tarangligicha qolaverdi. Yana bir bitimga 2000-yil yillarining boshida qo'l qo'yildi, biroq uning ijrosi ta'minlanmadi. Eng so'nggi bitimni Ingushetiya parlamenti 4 oktyabrda ma'qulladi, biroq ba'zi deputatlar ovozlar soxtalashtirilganini iddao qilib chiqdi. Respublika Konstitutsion sudi ham yer almashish bo'yicha bitim asosiy qonunga zid ekani haqida qaror chiqardi. Ingushlar yerni berishga oid har qanday bitimni og'riqli masala deb biladi, deydi Gruziyaning strategik va xalqaro tadqiqotlar jamg'armasi eksperti Aleksandr Kvaxadze. Ingushetiya 1992 yili talash bo'lgan Prigorodniy tumanini Shimoliy Osetiyaga boy berdi. Mojaroda taxminan 600 kishi halok bo'ldi. Ularning aksariyati ingushlar edi. Kavkazki Uzel sayti Checheniston yer almashishni yerni bosib olishga aylantirdi deb yozdi. Saytning 9 oktyabrdagi maqolasida Checheniston Ingushetiyadan ko'ra 26 barobar ko'p yerga ega bo'lgani aytiladi. Xabar qilinishicha, avgust oyida quruvchilar Checheniston xavfsizlik kuchlari himoyasida Ingushetiyaning Sunjen tumaniga yo'l qurgan. Qurilish jarayonida tabiat qo'riqxonasidagi noyob daraxtlar kesilgan, tuproq qatlamiga zarar yetgan. Ingushetiya chegarasidan 2 km ichkaridagi Arshti qishlog'ida Checheniston chegarasini o'rnatishga urinish bo'lgan. 2013 yili Checheniston Ichki ishlar vazirligining Qodirovchilar deb ataladigan 300 nafar maxsus askari Ingushetiya hokimiyat idoralaridan ruxsat olmay turib, o'sha Ingush qishlog'iga kirib bordi va o'sha yerdagi politsiya kuchlari bilan to'qnashdi. Qodirovchilarning bunaqa xatti-harakatlari Ingushetiya rahbarlarini cho'chitib qo'ygan ko'rinadi. Shu sababli ular vaziyat keskinlashishi oldini olishga harakat qilgan. Yevkorov sentyabr oyi o'rtalarida chegaradagi vaziyatni nazorat ostida deb aytgan edi. Ekspertlarga ko'ra, Qodirov o'z ta'sirini ham Chechenistonning hududini ham kengaytirishga intilmoqda. Kelgusida Dog'istondan ham yer olishga urinish bo'lishi mumkin. Qodirov Dog'istonning Novolak tumanini ham tilga olib keladi, chunki u chechenlar boshqa joyga majburan ko'chirilishidan oldin Chechenistonga qaragan. Ingushetiya rasmiylari bahsga Moskva aralashib vositachi bo'lishini istamoqda. 2012 yili Qodirov bilan Yevkurov ikki respublika o'rtasidagi chegara masalalarini federal darajada muzokara qilishga rozi bo'lgan edi. Ammo Kreml bahsga aralashmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml vaziyatni diqqat bilan kuzatayotganini aytdi. Lekin uning fikricha, ikki respublika ayni masala yuzasidan o'zlari kelishuvga erishishi lozim. Kvaxadzega ko'ra, Qodirovning Rossiyada yuqori mavqega ega ekani Kreml qaror chiqarishida unga yon bosishini anglatadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Andijonda paxta terayotgan 56 yashar hasharcha yurak xurujidan olamdan o'tdi. Mirziyoyev paxta rejasini bajarmagan 5 hokimni 2 oylik maoshdan mahrum qildi, 10 prokuror va 10 militsiya boshlig'ini ishdan oldi. Quva tumani hokimi o'rinbosari unga pora berib hibsga olish uchun tuzoq qurishganini da'vo qildi.
Men 70 yashar odamman, men bir odam bilan narsa qilgan odam emasman, deb joniki.
Toshkent viloyatiga so'nggi 1 yil ichida 5-chi prokuror tayinlandi. Sovet zamonida 24 yil kolxozda ishlagan nogiron ayolga qonunda belgilangan miqdorda pensiya to'lanmayotganidan shikoyat bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston paxta mavsumi.
Qashqadaryoda kunlik paxta normasini topshirmaganlikda ayblangan 30 ga yaqin fermer qamab qo'yildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida 7-8 oktyabr kunlari yomg'ir yog'ish sababli hokimlik tomonidan paxtaga jo'natilgan terim adriyatlari daladan chiqishga majbur bo'lgan. O'sha kunlari paxta zavodiga belgilangan normani topshirmagan 30 ga yaqin fermer 10 oktyabr kuni viloyat hokimi o'tkazgan majlisdan so'ng tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va bu yerda 11 oktyabr saharga qadar och holda ushlab turilgan. Tuman hokimligi va ichki ishlar bo'limi rasmiylari bu xabarni inkor qilmadi. Ayni paytda rasmiylarning ozodlikka aytishicha, belgilangan kunlik paxta normasini topshirmagan, dalasida bo'lmagan fermerlar ichki ishlar bo'limiga suhbatga olib kelinib, ularga faqat tanbeh berilgan. 10 oktyabr kuni Nishon tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan fermerlar orasida Mardon Shahiddinov ham bor. Ayni nomdagi fermer xo'jaligi rahbari bo'lgan Shahiddinovning turmush o'rtog'i Bodom Gulnora va 11 oktyabr kuni ozodlikka erining ichki ishlar bo'limiga olib ketilish tafsilotlarini hikoya qildi.
7-chi kuni yog'ingarchilik bo'ldi. Kali zavodini otriyati bor. 2 soat terdida, keyin yomg'ir yog'ib qolib, adboy bo'lib ketdi. Yuqoridan adboy bo'ldi. Biz 1 tonna 900 paxta topshirib qoldik. Ertasidan ham yog'ingarchilik bo'ldi, paxta terilmadi. Ana endi 10-chi kunga kelyapti, ishchi guruh kelyapti-da, nima uchun bu paxta topshirmagan deb erimni militsiya orqali olib ketib qamab qo'yapti. Prokurorning buyrug'i deb etib militsiyaxonaga qamab qo'ydi. 3 kishini, 3 ta fermerni, meni xo'jaligimdan tuman bo'yicha 3 kishi.
deydi 11 oktyabr kuni ozodlik bilan paxta dalasidan gaplashgan fermer ayol. Uning aytishicha ertalab dalasidagi hasharchilarga oziq-ovqat olib borgan paytda olib ketilgan eri Mardon Shahiddinov xotinining Toshkentga qilgan arzlaridan so'ng 11 oktyabrga o'tar kechasi tungi soat 1:30 uyiga kelgan. Norov aytgan voqeani 10 oktyabr kuni ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan nishonlik boshqa fermer ham tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i planimni bajaraman deb tilxat yozdirib olib, keyin qo'yib yubordi. Hali qancha terilmagan dalam turibdi. Nimaga bunaqa qilishganini tushunmadim, dedi. Yeridan ajrab qolish tahdidi bilan yashayotgan uchun shaxsi sir qolishini so'ragan fermerlardan yana biri. 11 oktyabr kuni ozodlik gaplashgan Nishon tuman hokim o'rinbosari 30 ga yaqin fermerning 10 oktyabr kuni ichki ishlar bo'limiga olib kelinganini inkor qilmadi. Ularni hech kim qamamadi. Ularga faqat yomg'ir yoqqan kun paxta topshirmagani uchun emas, tonnasini bermayotgani, ishlamayotgani, majlislarga kelmayotgani uchun tanbeh berildi. Suhbat o'tkazildi xolos, dedi Nishon tuman hokimligining ozodlik bog'langan rasmiysi. Nishon tuman ichki ishlar bo'limi mutasaddisi 10 oktyabr kuni fermerlarning bo'limga olib kelinganini inkor qilmadi, ammo ularning aniq soni va sababini boshliqlardan so'rab olishni tavsiya qildi. Nishon tuman ichki ishlar bo'limi rahbarlari bilan 11 oktyabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shahiddinov fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Norova ozodlik bilan 10 oktyabr kungi suhbatda paxta terim mavsumi ayni qizg'in pallaga kirgan bir paytda tuman hokim va prokurori turli bahona bilan fermerlarni ishlashga qo'ymayotganidan shikoyat qildi.
Turmush o'rtog'imning nomi Shahiddinov Mardon, fermer xo'jaligimning nomi ham Shahiddinov Mardon fermer xo'jaligi. 98 yil 5 gektar yerdan yaxshi mehnat qilganimiz uchun hozirgi kunda 42 gektar yerga yetdi shu yerimiz. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Paxtazor mahalla fuqarolar yig'ini. Oldingi 98 deb yurdilar, Cho'libekim Qulov.
Xo'p, demak fermersiz, siz ham xo'jayiningiz ham fermer. Endi nima bo'ldi? Voqea nima?
Mana bu Qashqadaryo viloyat hokimligidan har kuni ishchi guruh qo'yiladi. Qanday paxta dalasini borib ko'rish, ko'chak qanday, paxta ochilishi qanday, hosildorlik qanday bo'ladi, shuni ko'rish uchun tekshiruv jo'natilgan bo'lgan. Biz mana shu yomg'ir yoqqan kuni bor-ku.
Qachon yomg'ir yoqdi, opajon? Men Pragadaman, ayting, chislolari bilan aytingmi?
Biz 7-chi kuni.
7 oktyabrda
yog'ingarchilik bo'ldi. O'sha yog'ingarchilik kuni bir bizga keldida ertalab Chali zavodining otryati bor. Paxta teraman deb kelishdi. Biz ularga ruxsat berdik. 2 soat terdida keyin yomg'ir yog'ib qolib adboy bo'lib ketdi. Yuqoridan adboy bo'ldi.
Chali zavodi deganingiz kim endi u? Qayerdan kelgan ular?
Ular Qarshidan kelgan. Qanabodlik, asli Qanabod rayonidan.
Ularni sizlarga kim yubordi? Siz yeringizga paxta terishga?
Hokim yuborgan. Shu yerga yotalay turibdi ular, yotalay ishlaydi ular.
Yani Nishonning hokimimi yo viloyatning hokimimi?
Nishon hokimi ham, viloyat hokimi ham mas'ul. Keyin Qashqadaryo viloyati prokurori ham kurator, mas'ul. Shularni yotalay yotqizib qo'yib kelib, mana bu yerga bir nimamiz bor, shiponga o'xshagan narsa bor, ana shuni yotqizib qo'yibdi.
Xo'p, sizlar so'raganmisizlar, ular kelsin, yordam beringlar, tersin deb?
Yo'q, biz endi masalan qanday hasharchi bo'lishdan qat'iy nazar, paxtamiz yaxshi. Biz endi terdirib olmoqchi edik. O'sha kuni adboy bo'lib ketgandan keyin ular ketib qoldida, biz 1 tonna 900 paxta topshirib qoldik.
7 oktyabr.
Shu bilan ertasidan ham yog'ingarchilik bo'ldi, paxta terilmadi. Ana endi 10-chi kunga kelyapti, ishchi guruh kelyapti-da, nima uchun bu paxta topshirmagan deb erimni militsiya orqali olib ketib qamab qo'yapti.
10 oktyabr kecha erizi kim olib ketdi?
Ertalab uchastkavoy militsiya ichki ishlardan prokurorni chaqiryapti. Prokurorni buyrug'i deb etib militsiyaxonaga qamab qo'ydi. 3 kishini, 3ta fermerni, meni xo'jaligimdan tuman bo'yicha 30 kishi.
30ta fermerni qamab qo'ydimi?
30ta fermerni qamab qo'ydi. Bittasi o'sha yerga qon bosimi ko'tarilib doktorxonaga yotib aytmoqchi. Tez yordam ya.
Kimligini bilasizmi, ism sharifini?
Sayfaka.
Qayerdan?
Nishon tumani 5-chi safhozdan Sayfayga yotibdi. Nishon tumani doktorxonasiga yotibdi shoshilishda.
Qarang, o'zi nechta fermer bor Nishonda? Uni 30tasini qamab qo'ygan bo'lsa.
To'lib ketgan 2000 tadan ko'p.
Demak, 30tasi o'sha yomg'ir kunlari paxta topshirmagani uchun Nishon tumani ichki ishlar bo'limi olib ketdimi?
Bahonasi bir chigit. Mol uzoqqa 300 metr nariqqa bog'langan bo'lgan yolg'ondan sigirlar rasmga tushirgan. Mana sigir payxon qilyapti deb tuhmat uyushtirildi.
Kim tomonidan? Nimaga?
Prokuror tomonidan. Viloyat prokurori Nishon tumani prokuror tomonidan.
Nimaga aynan shu 30 ta fermerga urushtirilyapti?
Qandaydir kamchilik topish kerak.
Nimaga?
Qarsil kelib, bilmayman, hech kim bilmaydi. Zo'ravonlik.
Yo'q, endi opa, sizlar paxta terib turgan bo'lsanglar, paxta topshirish kerak, paxtani yig'ib olish kerak. Mana bu yoqdan yog'ingarchilik boshlandi, deyapsiz. Bunaqa paytda fermerga nima yordam kerak? Tezroq yig'ishtiraylik deyish o'rniga qamab qo'yish.
Yo'q, unday gap yo'q. Uradi kerak bo'lsa, qo'pol bo'lsa ham aytaman. Erimga o'sha kuni erim kali zavodni tushirayotgan, mana o'tiryapti. Prokuror kelaymishdi, yana odamni ichiga obrigini to'kib, ey deymish, faloningga falon sani deymish. Nima deymish, bu aytgan vaqt, chaqirgan vaqt, maylisga bormaysan. Har ikki soatga yig'ilish. Prokuror yig'ilish qiladi har ikki soatga. Hech bir gapni tayini yo'q.
Rayon prokurorimi yo'q, viloyat prokurorimi?
Nishon tumani prokurori ham, viloyat prokurori ham. Askiyani aralashyapti, milisa bosgan, tani qo'ymaydi, kelib uylardan bo'lsa ham olib ketishsa zo'ravonlik bilan. Ikki soatga bormasin qani, yeringni olaman deydi, mamin. Yeringni olaman sen, davay deydi. Yerni birdan nima qilib tashla deydi. Yerni olib kishan so qo'lya. Faqat kishan so degan gap bor bizda.
Opajon, bu g'ozi paxta bormi o'zi yeringizda?
Paxta to'lib ketgan. Men hali bokka sizga aytsam, 10 gektar yerni teryapman, mening 30 gektar yerim dahshat. Kerak bo'lsa tuman bo'yicha birinchi desaman adashmayman. Men shuning uchun chiqdim, majburligimdan chiqdim. Nohaqlikka chidolmadim men.
Ha, nimaga terdirmayapsizlar hali? Tayyormasmi?
Teryapti, dalamda terimchi bor meni.
Kim teryapti?
Urra teryapti, ma. Shunday odam 150 kishi bor dalamda. Ovqat qilib yotibman men.
Xo'p endi, eringizga nima bo'ldi endi?
Erimni chiqarishga ketib, sizlarga murojaat qildim. Mana shu Elina opaga rahmat. Shunday murojaat qilgandan keyin bir soatdan keyin prokuror aytdi, sho'rga yopishing kerak, uyini kuydiradim sallani. Bormayli uyinga, baqa-baqa chiqadi, shantajlanib chiqaryapti erimni. Hozir erim dala maydonida tarozi qilyapti.
Xo'p, endi hozir biz bugun aytadigan gapimiz nima unda? Muammo nimada opajon?
Tazyiq o'tkazyapti, zo'rlik qilyapti, bosim o'tkazyapti, haqiqat ro'yobga chiqarmayapti. Qolaversa, mening mehnatim masalan shunchalik chiroyli, kelib opa rahmat, bunday paxta hech yerda yo'q, davay, terdirib oling, bugun yog'ingarchilikmi, ertaga terdiring, davlatga topshiring. Hammamizning maqsadimiz bitta, davlat uchun, yurt uchun deyotgan odam yo'q.
Nimaga sizlarga tazyiq qiladi, men tushunmayapman, sizlar ishlayotgan bo'lsanglar, hozir eng qizg'in palla bo'lsa.
Bizda haqiqat yo'q, bizda shunday.
Sizni terdirmaslikdan hozir nima manfaati bor deyman-da sizlarga hozir bunaqa qilib.
Manfaati meni yerim chiroyli. 5 gektar yerda 40 gektar yer qildim. Kelgan odamda havas ketadi. Paxtam juda chiroyli, yaxshi. Hammanikidan zo'r, chunki mehnat qilsang zo'r bo'ladi-da. Yerimni olib qaysidir prokurorga ham, hokimga ham berish kerak. Bizga hokim prokurorlar yer olyapti. Yaxshi-yaxshi yerlarni o'zlashtirib ketyapti.
Ularga mumkinmi o'ziga?
Mumkin, pazarda mana kelib, shunday aytib berish mumkin hozir. Nechta prokuror shunda yer olyapti, tasvir jo'rayapti. Bizdan oldingi hokim, mana yeri bor ayla. Ayla hokim. Ketib ko'rsatishi mumkin. Kim kelsa ko'rsata olaman. Prokuror yerini ham ko'rsataman. Qarqatomonov. Ayla, yer olib turibdi. Bir kishi sindirdida xuddi menday qilib, etdi tiqdi, qamadi, yo'qqa chiqardida, yerini olib qo'ydi.
Endi opa, mana bu yig'ilishlar haqida aytib beringda, sizlar hozir dalada paxta terasizlarmi yo har ikki soatda yig'ilishga borasizlar? Mana konkret ayting.
Har ikki soatda avtobusga tiqib, mashinam kecha ko'chaga qolib ketgan. Nasibda mashinam meni ko'chaga yotdi. Erimni tiqib olib ketgan. Zo'rlab avtobusga tiqadik, xohlagan joyga olib boradi. Prokuror, viloyat hokimi, Nishon tumani Baxtiyor Ismatov, zo'ravoningni men palon qilaman sani, ko'tingga palon qilaman deyoradi. Qo'pol bo'lsa ham.
Kim aytadi bu gapni?
Bizga maylisga chiqamiz, ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q, majlisga borishimiz kerak. Yer uzolib qo'yadi, qamab qo'yadi, manda sharmanda qiladi.
Majlisda nima gap bo'ladi o'zi? Nima?
Majlisga faqat haqorat. O'qimading, yeringni olaman, taxtdan to'ldir, nima qilsang qil, uy molingni sot, ishi kuni shu. Uyingni sot, qilaman shu. Qo'rqitish.
Ha, fermer yerida paxta bo'lsa, terayotgan bo'lsa, u bekitib qo'ymaydi-ku, beradi-ku shuni. Nimaga unga bunaqa tazyiq qilib, nima qo'rqitish kerak? Paxtangizni yarmini terib uyingizga bosib qo'yasizmi, yo boshqa joyga sotasizmi? Nima qilasiz?
Yo'q, unday narsa yo'q. Men to'smaysam, meni uyimga ham, dalamga ham, lubay odam kelsa, men gapimga javob bera olaman. 100% kerak bo'lsa. Lekin ularni bosimga chidolmay qoldim. Erimni bor qamab qo'y, sharmanda qil, obro'yini to'kdi. Shuncha mehnat havoga uchib ketdi.
Nimaga? Nimaga havoga uchdi?
Qarang, kecha qamab qo'ydi. Hamma joyga ovoza bo'ldi. Odamlarni oldi, fermerlarni oldi, tiq davay kishon so, qamoq olib tashladi dedi. Sharmandalikmi? Meni dalamga paxta terilyapti. Ikkita kiyovimni chaqirdim. O'g'lim, o'zim paxtani topshirib keldik borib. abituriyent kech qurinam. Keyin erimni men telefon qilganimdan keyin Elina opa chiqaryorishdi bir soatdan keyin. Doimlar chiqib kelgan ekan, dori pora ichib mana ertalab yana paxta terdiryotibdi borib.
Endi yeringizda paxta terayotganlar kim ular? Kimlar terayapti? Odamlar
qo'shib bilan keling. Kali zavod.
Kali zavod hammasi 150 kishi ham kali zavodmi?
Yo'q, 105 ta kali zavod, qolgani aholi xohlovchilar. Oldindan men shunday tadbirkor ayolman, o'sha yerga yaqin qishloqda aholisidan foydalanaman. Ular boradi, chopig'imni, yaganamni, hamma ishimni qilar, kerak bo'lsa borib paxtamni ham o'z xohishi bilan teradi.
Majburiylik boshqa narsa yo'q, ovqat-poqatini qilib beryapsizlar sizlar.
Yo'q, bizda umuman kelib so'rashlari mumkin, hech qanday ovqatim vaqtida. Telegramdan urush yo'q. Faqat meni chatatayotgan, ezayotgan narsa prokuror tuman hokimini mana bu zo'ravonligi har 2 soatga mailis bozdik. Bor qamab qo'yishi shu chatatayapti. Paxtam yaxshi, Xudoga ming qalla shukr.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shahiddinov fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Nuorova bilan suhbat edi. Nishonlik fermer ayol bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yakshanba 7 oktyabr kuni Istanbulning Fatih tumani Oqsaroy mavzesida Kavkazlik va O'rta Osiyolik kriminal avtoritetlari sixotkasi bo'lib o'tdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha jinoyat olamining o'nlab vakillari ishtirokidagi yig'inga Lotu Guli laqabli ozarbayjonlik Vorv Zakoni Nadir Salifov raislik qilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sixotkada ishtirok etgan o'zbekistonliklardan 2 nafari, bir kriminal avtoritet hamda jinoyat olamiga yaqin tadbirkorning ozodlikka anonim tarzda ma'lum qilishlaricha, yig'inda jinoyat olamining Kavkaz va Markaziy Osiyo mintaqalaridan bo'lgan, hozirda Turkiyada istiqomat qilayotgan o'nlab vakillar jam bo'lgan.
Gulli, ya'ni Nadir Salifov Kavkaz va O'rta Osiyodan borib Turkiyada yashab yurgan kriminal avtoritetlarning sixotkasini o'tkazdi. Sixotkaga Gulli bilan birga 10 nafar Vorv Zakoni va 40 ga yaqin qo'riqchilari keldi. O'rta Osiyoliklarga yig'inda Paganyalas, ya'ni laqabi Axtam Samarkandskiy bo'lgan avtoritet rahbarlik qildi. Istanbulda yashaydigan o'zbekistonlik ko'chani bolalardan 100 ga yaqin qatnashdi. Qozog'istonliklardan 30 ga yaqini qirg'izistonlik va tojikistonliklardan 50 ga yaqin kriminal avtoritetlar yig'ildi,
dedi sixotkada qatnashgan o'zbekistonlik avtoritet. Sixotkaning yana bir qatnashchisi, jinoyat olamiga yaqin o'zbek tadbirkorning aytishicha, sobiq Sovet ittifoqidan bo'lgan jinoyat olami vakillarining bunday yirik sixotkasi ilgarilari kuzatilmagan.
Bunaqa katta sixotka Istanbulda ilgarilar ham kuzatilmagan edi. Gulining yonida yuradigan 10 ga yaqin tanilgan o'g'rilar qatnashdi. Asosan o'zaro bahsli masalalarni qanday hal qilish zarurligi va ularni hal qilishda sudya roli kimga berilish haqida gapirildi. Keyin abshaq mablag'larni sarflash haqida ham gap bo'ldi,
dedi o'zbekistonlik tadbirkor. Sixotka paytida jinoyat olamidagi masalalarni muhokama qilish bilan bir qatorda o'zbekistonlik yirik tadbirkordan abshak mablag'ini qaytarish talab qilingan. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, Lotu Guli, ya'ni Nodir Salifov sixotka paytida 2010-yilda abshak mablag'idan 10 million dollar olib, O'zbekistondan meva va sabzavot eksporti bilan shug'ullangan tadbirkorga ayni mablag'ni 2019-yil boshiga qadar abshakka qaytarish shartini qo'ygan. Ozodlik bu o'zbekistonlik tadbirkorning shaxsiga oid ma'lumotga ega, ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan uning ismi, familiyasi jamoatchilikka oshkor etilmaydi. Sixotka ishtirokchisining qo'shimcha qilishicha, Lotu Guli agar abshak mablag'i qaytarilmasa, o'zbekistonlik tadbirkor jinoyat olami qonunlariga ko'ra jazolanishi haqida ogohlantirgan. Ayni paytda abshak mablag'ini qaytarishi shart bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkorning yaqinlaridan biri uning o'tgan hafta oxirida Moskvadan Toshkentga qaytib kelganini ozodlikka ma'lum qildi. Turk nashrlarining xabar berishicha, avtoritetlar sixotkasidan bir kun o'tib, Lotu Guli, ya'ni Nadir Salifov 8 oktyabr oqshomida Istanbul shahrida politsiyaning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash shubasi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Turkiyadagi eng yirik gazetalardan biri Hurriyatga ko'ra, Lotu Guli suiqasd, narkotiklar kontrabandasi, tovlamachilik kabi qator jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinib, Istanbulning Vatan ko'chasidagi politsiya bo'linmasiga so'roq uchun olib ketilgan va bir kun o'tib qo'yib yuborilgan.
O'zbekiston siyosat
6-oktyabr soat 18:00 keyin Chorsudagi kitob do'konlari qatorida boshlangan reyd 4 ta do'konni muhrlash bilan yakun topdi. Muhrlangan do'konlardagi tovarlar reydni o'tkazganlar tomonidan olib ketildi. Yopib qo'yilgan do'konlar egalaridan olingan bu ma'lumotni reydni o'tkazgan xizmatlardan biri Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasi tasdiqladi. Ayni paytda shikoyat qilganlarning do'konlar diniy adabiyot sotgani uchun yopildi degan iddaosi tasdig'ini topmadi. Passajdagi boshqa do'konlarda diniy adabiyotlar savdosi davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka shuhrat degan imzo bilan kelgan xatda bunday deyilgan: do'konimizni ayovsiz bosib, Qur'on kitoblarini hamda mushk atirlarini olib ketishdi. Shaxsan mening 7000 dollarlik molimni olib ketishdi. Iltimos, yozinglar bu haqda. Jamoatchilik bilsin. Muallif o'z xatiga do'konining muhrlangan eshigi suratini ham ilova qilgan. Toshkent shahar Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Chorsudagi kitob do'konlarida o'tgan kuni reyd o'tkazilganini tasdiqlar ekan bunday dedi. Shikoyat tushgan, hujjatsiz bo'lgan u do'konlar tovarlari olingan, tekshiriladi. Soliqchi shikoyat kimdan tushgani, reydda yana qaysi xizmatlar qatnashganiga doir savollarga javob bermadi. Chorsudagi 4 ta do'konning muhrlab qo'yilishi shaharning boshqa joylaridagi diniy adabiyotlar bilan savdo qiluvchi do'kon egalariga yashin tezligida yetib, ular vahimaga tushib qolgani Ozodlik o'tkazgan suhbatlardan ma'lum bo'ldi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozodlikning iltimosiga binoan 9-oktyabr kuni Chorsuga borib, kitob passajidagi vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Uning aytishicha, passajdagi 4 ta do'kon yopilgani rost.
Chetida bir 21 ta do'kon bo'lsa, shuni 4 tasi yopiq ekan. 4 tasi muhrlangan, endi muhriga borib qaradim.
Tashanovning passajdagi boshqa do'konlar egalariga tayanib aytishicha, muhrlangan do'konlarni tom ma'nodagi kitob do'koni deyish ham qiyin edi.
Ularda o'sha kitobdan tashqari, diniy kitoblardan, haligi dish nimalardan tashqari boshqa attorlik mollariga ham o'tib ketgan edi. Hatto uning ichida haligi ginekologik bir haligi nimalar uchun qo'llaniladigan bir preparatlar bor edi, dorilar bor edi. Ehtimol gap shu haqida borayotgan bo'lishi mumkin degan gaplarni aytdi.
Kitobdan tashqari mushk atirlar ham sotganini Ozodlikka shikoyat qilgan do'kondorning o'zi ham xatida tan olgan. Attorlik mollarini aynan shu passajda sotish mumkin emasmi yoki ularni umuman sotish mumkin emasmi? Ozodlik bu savolga javob topa olmadi. Tashanov 9-oktyabr kuni olgan va Ozodlikka taqdim etgan video va fotolarda Chorsu kitob passajidagi boshqa do'konlar ishlayotganini, ularda diniy adabiyotlar ham keng assortimentda sotilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik mavzuni o'rganar ekan, Toshkentning boshqa joylaridagi hamda viloyatlardagi qator kitob magazinlari bilan bog'lanib, ularda hech qanday favqulodda tekshiruv yo'qligini aniqladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati prezidentlar Imomali Rahmon va Shavkat Mirziyoyevlar nomzodini ikki davlat orasidagi muammolarga barham berish va munosabatlarni tubdan yaxshilashda ko'rsatgan xizmatlari uchun Nobel tinchlik mukofotiga tavsiya qilish taklifi bilan chiqdi. O'zbeklar jamiyatining bu taklifi Tojikiston shahar va tumanlaridagi yig'ilishlarda qo'llab-quvvatlanmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbe yaqinidagi Vahdat tumani Guliston jamoatida joylashgan umumiy o'rta maktabda 10 oktyabr kuni 400 ga yaqin ziyoyilar, dehqonlar va ruhoniylar yig'ildi. Ular orasida tojiklar, o'zbeklar va boshqa xalqlar vakillari ko'zga tashlandi. Tojikistondagi o'zbeklar jamiyatining raisi Muharram Mirzo Aliyev va yig'ilish ishtirokchilariga o'zbeklar jamiyati Imomali Rahmon va Shavkat Mirziyoyevning Nobel tinchlik mukofotiga tavsiya qilish hamda ularga Tojikiston qahramoni unvoni berish g'oyasini ilgari surdi.
27 yildan beri biz O'zbekistonga o'tolmasdan qanday qiynaldik. Yo'llar bekildi. Hozir aka-uka bo'ldilar. Ularni aka-uka bo'lib bu xalq parvarligini ko'rib bu ikki aka-ukani dunyoning eng yuqori mukofoti Nobel premiyaga peshnavod qildik. O'zbek jamiyatlari birga maslahatlashib, nafaqat o'zbeklar, bitta xalq hammasi padishga qilyapti. O'zbek, tojik, rus hammalari bir xil. Shunday xursand bo'lishdiki, o'rnilardan turib qarsak chalishyapti.
Yig'ilishda bu taklif guldiroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlandi. Muharram Mirzoyevning ozodlikka aytishicha, jamiyat rahbarlari Nobel mukofoti qo'mitasi a'zolari bilan uchrashib, Nobel mukofotiga tavsiya berish tartibi bilan tanishgan. Unga ko'ra, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida do'stlik va birodarlikni tiklashda xizmatlarini hisobga olib, Shavkat Mirzoyev va Imomali Rahmonni Nobel tinchlik mukofotiga tavsiya qilish mumkin ekan. Boshqa bir shart, Tojikistondagi barcha aholi va xalqlar mazkur taklifni qo'llab-quvvatlashlari kerak. Shu bois o'zbek jamiyati rahbariyati va faol a'zolari mamlakatning turli mintaqalarida aholi bilan uchrashuvlar o'tkazib, tarafdorlar imzolarini to'planmoqda. Vahdat tumani Guliston jamoatidagi yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston rahbari Imomali Rahmonga Tojikiston qahramoni unvoni berish g'oyasi ham ilgari surildi. Joriy yil 17 avgustida Imomali Rahmonning O'zbekistonga rasmiy tashrifi jarayonida ikki davlat o'rtasidagi do'stlik aloqalarini mustahkamlash va mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashdagi tashabbuslari uchun Shavkat Mirziyoyev Imomali Rahmonni El-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlangan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yer talashuv. Nega ingushlar Chechenistondan darg'azab bo'lmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya janubidagi Ingushetiya Respublikasi shusiz ham notinch bo'lgan Shimoliy Kavkaz mintaqasidagi yangi ziddiyat markaziga aylanib qoldi. Bir haftadan beri odamlar Ingushetiya rahbari Yunusbek Yevkurov va uning chechenistonlik hamkasbi Ramzan Qodirov 26 sentyabrda imzolagan yer almashish bo'yicha bitimdan norozi bo'lib mitinglarga chiqmoqda. Ko'plab ingushlar eng sara yerni uzoq tog' yeriga almashtirish nomaqbul ekanini aytmoqda. Norozi bo'layotgan kishilar Yevkurovning iste'fosini talab qilmoqda. Ular respublika rahbarini bitimga qo'l qo'yganlikda va xalq manfaatini himoya qila olmaganlikda ayblamoqda. Bir haftadan beri davom etayotgan noroziliklarning oxiri ko'rinmaydi. Namoyishchilar 2 kun oldin chodir va o'rindiqlarni shaharning markaziy maydonidan radio va televideniya kompaniyasi oldiga ko'chirdi. Shahar hokimiyati namoyishchilarga 15 oktyabrga qadar o'tirgan holda namoyishni davom ettirishga ruxsat berdi. Bitimning maqsadi ikki respublika o'rtasidagi chegara bahsiga nuqta qo'yishdir. Sovet ittifoqi tarqab ketganidan so'ng oradan bir yil o'tib, 1992 yili Chechen-Ingush avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi ikkiga bo'lingan edi. Ikkalasida musulmon aholi ko'pchilikni tashkil qiladi. Hudud almashishga qaratilgan ushbu bitim ikki respublika o'rtasida chegarani demarkatsiya qilishga oid yirik bitimning bir bo'lagidir. O'tmishda ham chegara bilan bog'liq chalkashliklarni aniqlashtirib olishga urinishlar bo'lgan edi. 1993 yili Ingushetiya bilan Chechenistonning o'sha paytdagi rahbarlari Ruslan Aushev bilan Jahor Dodayev o'rtasidagi chegarani demarkatsiya qilish bo'yicha kelishuvni imzolagan edi. Ammo o'rtadagi vaziyat tarangligicha qolaverdi. Yana bir bitimga 2000 yillarning boshida qo'l qo'yildi. Biroq uning ijrosi ta'minlanmadi. Eng so'nggi bitimni Ingushetiya parlamenti 4 oktyabrda ma'qulladi. Biroq ba'zi deputatlar ovozlar soxtalashtirilganini iddao qilib chiqdi. Respublika konstitutsion sudi ham yer almashish bo'yicha bitim asosiy qonunga zid ekani haqida qaror chiqardi. Ingushlar yerni berishga oid har qanday bitimni og'riqli masala deb biladi, deydi Gruziyaning strategik va xalqaro tadqiqotlar jamg'armasi eksperti Aleksandr Kvaxadze. Ingushetiya 1992 yili talash bo'lgan Prigorodniy tumanini Shimoliy Osetiyaga boy berdi. Mojaroda taxminan 600 kishi halok bo'ldi. Ularning aksariyati ingushlar edi. Kavkazki Uzel sayti Checheniston yer almashishni yerni bosib olishga aylantirdi deb yozdi. Saytning 9-oktyabrdagi maqolasida Checheniston Ingushetiyadan ko'ra 26 barobar ko'p yerga ega bo'lgani aytiladi. Xabar qilinishicha, avgust oyida quruvchilar Checheniston xavfsizlik kuchlari himoyasida Ingushetiyaning Sunjen tumaniga yo'l qurgan. Qurilish jarayonida tabiat qo'riqxonasidagi noyob daraxtlar kesilgan, tuproq qatlamiga zarar yetgan. Ingushetiya chegarasidan 2 km ichkaridagi Arshti qishlog'ida Checheniston chegarasini o'rnatishga urinish bo'lgan. 2013 yili Checheniston Ichki ishlar vazirligining Qodirovchilar deb ataladigan 300 nafar maxsus askari Ingushetiya hokimiyat idoralaridan ruxsat olmay turib, o'sha Ingush qishlog'iga kirib bordi va o'sha yerdagi politsiya kuchlari bilan to'qnashdi. Qodirovchilarning bunaqa xatti-harakatlari Ingushetiya rahbarlarini cho'chitib qo'ygan ko'rinadi. Shu sababli ular vaziyat keskinlashishi oldini olishga harakat qilgan. Yevkorov sentyabr oyi o'rtalarida chegaradagi vaziyatni nazorat ostida deb aytgan edi. Ekspertlarga ko'ra, Qodirov o'z ta'sirini ham Chechenistonning hududini ham kengaytirishga intilmoqda. Kelgusida Dog'istondan ham yer olishga urinish bo'lishi mumkin. Qodirov Dog'istonning Novolak tumanini ham tilga olib keladi, chunki u chechenlar boshqa joyga majburan ko'chirilishidan oldin Chechenistonga qaragan. Ingushetiya rasmiylari bahsga Moskva aralashib vositachi bo'lishini istamoqda. 2012 yili Qodirov bilan Yevkurov ikki respublika o'rtasidagi chegara masalalarini federal darajada muzokara qilishga rozi bo'lgan edi, ammo Kreml bahsga aralashmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml vaziyatni diqqat bilan kuzatayotganini aytdi, lekin uning fikricha ikki respublika ayni masala yuzasidan o'zlari kelishuvga erishishi lozim. Kvaxadzega ko'ra, Qodirovning Rossiyada yuqori mavqega ega ekani Kreml qaror chiqarishida unga yon bosishini anglatadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.